How blessed we are to assemble again in this worldwide conference under the direction.
Бидний хайр бошлогч, ерхийлэгч Томас Моссны өдөрдөм чиглүүлэг доор дэлхийн даяархангүй чуулганд хамтдаа цуглаад байгаа бид ямар их ажиллагцсан хүмүүс вэ? Ерхийлэгч бид танд хайртай мөн таныг дэмждэг. Би нисгчийн мэрэгчлэр ажиллаж байхдаа компьютерийн системийн наривчлал найдвартай байдал тэлхээхэн найддаг байсан ч хувийн компьютер дээр ажиллах хэрэгцээ ховорхон гардаг байв. Намайг өдөрдох албан тушаалтнаар ажиллаж байх үед туслах нарийн бичгүүд надад ажил үүрэгт маань ийдгээр тусалдаг байсан. 1994 онд ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудагдах үед энэ бүхэн өөрчлөгдсөн юм. Миний дуудлага үйлчлэх олон гайхамшигтай боломжоор дүүрэн байсан ч сүмийн албаны ажил хэрэг төсөөлж байснаас ч их байсан. Ажил үүргээ гүйцэтгэх гол хэрэгсэл нь ердөө л миний хувийн компьютер байсан ч намайг гайхшруулсан юм. Би амьдралдаа анх удаа энэ гайхалтай сонин нууцлаг хязгааргүй ертөнцид хөл тавих хэрэгтэй болсон. Эхэндээ компьютер бид хоёрын харьцаа тийм ч таатай байсангүй. Технологийг чадварлаг эзэмссэн хүмүүс надад компьютер хэрхэн ашиглахыг заах гэж хичээлээ. Тэд миний ард зогсон гараа мөрөндөөгөр мөн давуулж хуруунуудаа нүд ирээлжтэл хөдөлгөн товчлуурууд дээр цохиур хөгжмийн симфон тоглодог байлаа. Харсан уу? Үүнийг ингэж хийдэг юм гэж тэд багталтаа хэлдэг байсан. Би учрыг нь олголгүй л үлддэг байв. Үүнийг сурах нь хүндхэн даваа байсан. Би эвдүү муутай байсан юм. Үүнийг сурахад асар их цаг давтлага төсвөр төвчээр итгэл найдвар их нарийн маань дэмжлэг тусалцаа нэрийг нь нууцлсан олон литр хийжүүлсэн ундаа шаардагдсан. Хорин хоёр жилийн дараа би одоо компьютер технологиор хүрээлүүлчихэд байна. Надад имейл, твиттер хаяг болон фейсбук хуудас бай. Мөн надад ухаалаг утас, таблет, зөөврийн компьютер, дижитал камерч байгаа. Эдгээрийг ашиглах чадвар маань жирийн нэг 7 настай хүүхдийн хэмжээнд хүрэхгүй ч гэлээ. 70 гарсан хүний хөвд болоод л байдаг юм. Гэхдээ би нэгэн сонирхолтой зүйл ажигласан. Технологиг илүү сайн эзэмших тусам үн цэнд нь талархахаа больж байв. Хүн төрөлхтний түүхийн ихэнх үед харилцаа холбоо морины хурдаар хэмжигддэг байсан. Загтал илгээх, хариу авахд хэдэн өдөр эсвэл хэдэн сар болдог байв. Өнөө үед бидний захиа дэлхийн нөгөө талд буй хэн нэгэнд хүрэхийн тулд тэнгэр рүү хэдэн мянган километр эсвэл далайн доогуур мянган метр аялдаг ба хэрв хэдхэн секундээр саатвал бид бухимдаж төвчээр алддаг болсон. Бид ямар нэгэн зүйлийг тэрч байтугай гайхалтай ховор зүйлийг мэдэж авах тусам талархахаа больж үүнийг ердийн зүйл мэт үзэх нь хүний л араншин гэлтэй. Бид сүнслэг үнэнд талархалгүй ханддаг өө. Орчин үеийн технологид болон амьдралыг хөнгөвчлөдөг хэрэгслүүдэд талархалгүй хандах нь тэмч ноцтой зүйл биш байж болно. Гэвч харамсалтай нь бид заримдаа Есүс Христийн сайн мэдээний мөнхийн бөгөөд бодгалыг өөрчлөгч сургаалд ийм хандлага гаргадаг. Энэ сүмд бидэнд асар их зүйл өгөгдсөн. Бидний эргэн тойронд гэрэл ба үнэнний гайхалтай ариун баялаг байдаг бөгөөд бид өөрсдөө байгаа эдгээр зүйлдээ үнэхээр талархдаг болгүй хэмээн би гайхан боддог. Аврагчийг дэлхий дээр тохинуулах үед түүнтэй хамт алхаж ярилцдаг байсан эртний шавнырийн тухай бодоод үз. Түүнийг булшнаас амилсан байхыг харж гарн дээрх сорвиг нь мэдрэх үед тэдний зүр сэтгэл оюун санаа талархал хүндлэлээр хэрхэн бэлхэж байсныг төсөөлөө үз. Бошиглогч Йосефийг мэддэг сэргээгдсэн сайн мэдээг номлохыг нь сонссон энэ иргэн үеийн анхны гэгээтүүдийн талаар бодоод үз. Тэнгэр газрын хооронд хөшиг дахин ярагдан дээд селестиал оршихугаас гэрэл болон мэдлэг ирж эхлэхэд тэдэнд ямар мэдрэмж төрж байсныг төсөөлөөд үз. Хамгийн чухал нь та нар анхудаа өөрсдийгөө Бурхны хүүхэд гэдэг болон цэвэршигдэж болохын тулд Есүс Христ та нарын нүглийн улмаас зовсон гэдэгт мөн сануурын хүч жинхэнэ бөгөөд та нарыг хайртай хүмүүстэй чинь энэ амьдралд болон үрд мөнхөд холбогддог гэдэгт мөн өнөөдөр дэлхий дээр амьд бошиглогч байгаа гэдэгт итгэж ойлох үедээ ямар мэдрэмжтэй байснаа бодоод үз. Ингээд бодохоор сүмийн шүтэн бишрэг цуглаанд оролцох үед энэ бүхэнд хүн сэтгэл хөдлөхгүй байж чадна гэж юу? Эсвэл ариун судруудыг уншихаас залхаж яах нь чадах билээ? Бидний зүрх сэтгэл Бурхны бидэнд өгсөн ариун нандин гайхалтай бэлгүүдийн төлөө талархал гайхширлыг мэдрэхээс өнгөрсөн үед ийм зүйл болно гэж би бодож байна. Амьдралыг өөрчлөх үнэн бидэнд байгаа боловч бид заримдаа шав байх зам дээр идэв санаачлаггүй алхдаг. Ихэнх тохиолдолд бид их эзний жишээг дагахын оронд бусдын алдааг дутагдалд анхаарал хандуулдаг. Бидний амьдрал боломжуудаар дүүрэн байдагч бид тэдгээрийн ач холбогдлыг төдийлөн ухаардаггүй. Намайг залуу байхад манай найзууд шашны маань талаар асуудаг байсан. Би ихэвчлэн мэрэгэн ухааны үг гихмит ялгаатай зүйлүүдийг тайлбарлаж эхэлдэг байв. Зарим үед би бусад христийн шашныхантай төстэй зүйлүүдийг нь онцолдог байсан. Эдгээрийн аль нь ч тэдэнд нөлөөлдөггүй байв. Харин намайг Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бидэндээ зориулсан аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар ярих үед тэд анхаарлаа хандуулдаг байж үлээ. Би цуглааны байрныхаа нэг самбар дээр авралын төлгөө зурх гэж хичээж байснаа сандаг. Би дэлхийн өмнөх амьдрал, мөнх бус байдал, Тэнгэрлэг эцэг ихтэй буцах зам зэргийг төсөөлөн дугуй дүрснүүд зурав. Өсвөр насандаа би энэ сэтгэл хөдлөгөм захиасыг хуваалцах их дуртай байсансан. Эдгээр зарчмыг өөрийн энгийн үгсээр тайлбарлах үед зүр сэтгэл минь хүүхдүүдэд хайрладаг Бурханд болон бид бүхнийг үхэл Тамаас гэтлгсэн аврагчд талархах талархлаар дүүрдэг байлаа. Би энэ хүү хайр баяр баясгалан итгэл найдварын захиасаар туйлын их бахархдаг байв. Зарим найз минь энэ захиасыг шашны номлолтой хизээч заалгаж байгаагүй ч танил санагдсан гэж хэлдэг байсан. Энэ нь тэд эдгээр зүйлийн үннийг үргэлж мэддэг байж, харин би мэддэг зүйлийг нь тэдэнд сануулж өгч байгаа мэт байсан юм аа. I believe every human being carries in his зүрх сэтгэлдээ амьдралын тухай чухал асуултууд тээж явдаг гэдэгт би итгэдэг. Би хаанаас ирсэн бэ? Би яагаад энд байгаа вэ? Намайг нас барсны дараа юу тохиолдох вэ? Цаг хугацааны эхлэлээс л мөнх бус хүмүүс эдгээр асуултыг асуусаар ирсэн. Гүн ухаантан, эрдэмтэн, мэрэгд хариулт хайсаар бүхэл амьдрал эд хөрөнгөө зарцуулсан байдаг. Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд амьдралын ихэнх эдрэлттэй асуултын хариулт байдагт би их талархдаг. Эдгээр хариулт Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмд бий. Тэдгээр нь үнэн, тодорхой, ойлгоход хялбар байдаг. Тэдгээр нь сүнслэгээр өдөөгдсөн байдаг ба бид тэдгээрийг нарны цацраг ангийн 3 настай хүүхдүүдэд заадаг. Ахигч нараа, бид эхлэл төгсөлгүй мөнхөд оршдог биес юм аа. Бид үргэлж оршсоор байсан. Бид тэнгэрлэг үхшгүй бүхнийг мэдгэж тэнгэрлэг эцэг ихийн сүнсэн хүүхдүүд юм. Бид бүхнийг чадагч их эзэн бурхныхаа тэнгэрлэг гэрээс ирсэн юм. Бид бол бүхний дээд бурхан Элохимын угсааныхан билээ. Бид мөх бус байдлын өмнөх амьдралд түүнтэй хамт амьдарч байсан. Бид түүний ярихыг сонсож сүр жавхланг нь гэрчлэн арга замуудыг нь мэдэж авсан юм. Бид их зөвлөлгөөнд оролцсон бөгөөд хайрт эцэг минь биднийг дэлхийд ирж мөнх бус биетэй болж сайн ба муугийн алийг нь сонгох талаар сурч өсч хөгжих цорын ганц боломж зэргийг багтаасан төлөлгөөгөө танилцуулсан билээ. Бид хүшигний цаана гарч энэ мөнх бус амьдралд ирэх үед өмнөх амьдралаа санахгүй гэдгээ мэдэж байсан. Сөрөг тал, бэрхшээл, уруу таталт байх болно гэдгийг бид мэдэж байв. Түүнчлэн бид бие махбодтой болох нь хамгийн чухал зүйл гэдгийг ч мэдэж байсан. Бид аль болох хурдан зөв сонголт хийж сурч, сатаны уруу таталтыг эсэргүүцэн, тэнгэрдэг эцэг ихтэй эргэж очихыг хичтэн их хүсэж байсан гэж. Бид нүгэл үлдэж, алдаа гаргана гэдгээ, бүр ноцтой гэм нүгэл үлдэн гэдгээ мэдэж байсан. Гэхдээ бид аврагч Есүс Христ дэлхий рүү ирэхээр амлаж, ямар нэгэн нүгэлгүй амьдарч, өөрийн амьдралыг сайн дураараа мөнхөд золиослно гэдгийг ч мэдэж байсан юм. Хэрвээ бид зүрсэтгэлээ түүнд хандуулж, итгэж найдан, бодголынхаа бүхий л эрч хүчээр шав байх замаар алхахыг хичээвэл, угаагдан цэвэршиж, тэнгэрдэг эцгийнхээ оршихуд дахин орох болно гэдгийг мэдэж байв. Тиймээс та бид Есүс Христийн золиослолд итгэж, тэнгэрлэг эцгийн төлгөөг чөлөөд хүслээрээ сонгосон юм аа. Ийм учраас бид энэ үзэсгэлэн цайхан дэлхийд амьдарч байгаа юм аа. Бурхан бидэнд боломж санал болоход бид үүнийг хүлээн зөвшөөрхийг сонгосон. Гисэн хэдий ч бидний мөнх бус амьдрал төр зуурынх бөгөөд бие махбодын маань үхлээр энэ нь төгсгөл болох юм аа. Гэхдээ та бидний мөнхийн шин чанар устж үгүй болохгүй. Бидний сүнс үргэлжлэн амьдарч хайраар дүүрэн тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Есүсийн бидэнд өгсөн үнгүй бэлэг болох амьдлуултыг хүлээн авах болно. Амьдлуултаар бидний сүнс бие махбод дахин нэгдэж өвчин зовлонгүй өөс сэвгүй байх болно. Амьдлуултын дараа шүүлтийн өдөр ирнэ. Бүгд аврагдаж алдар суугийн хаант улсыг өвлөн авах боловч Бурханд итгэж түүний хууль ёслолуудыг дагахыг эрэлхийлдэг хүмүүс төсөөлөхийн аргагүй алдар суу сүр жавхлан бүхий мөнх амьдралыг өвлөн авах болно. Шүүлтийн өдөр нь харуулсан зүрх эдгээгдэн харуулслын нулимс талархлын нулимсаар солигдож бүх зүйл зөв болох нэгүүлсэл хайрын өдөр байх болно. Мөн зарим нь үйлцэн өглөөсөө болж гүний харуусах болно. Бид бас өөрсдийг маань илүү агуу ирээдүйд хүргэх боломжуудыг алдахад хүргэсэн алдаа мунхаглал зөрүүд зангаасаа болсон харамсал тэрч бүхэл цөхрлийг бид зарим маань мэдрэх болно. Бид бурхны шүүлтэд сэтгэл хангалуун байгаа зогсохгүй хүүхдүүд биднийг гэсэн түүний хязгааргүй ач хэвэл нэгүүлсэл өгөөмөр зан хайранд гайхширч цочирдно гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Хэрвээ бидний хүсэл ажил үйлс сайн байж амьд бурханд итгэлтэй байвал бид Моронайн хэлсэнчлэн мөнхийн шүүгч Агу Иховагийн таалалт тавцангийн өмнө очих өдрийг хүсэн хүлээж чадна. Хайрт ахагч нар, хүндэт нөхөд минь ээ. Хайрт эцгийн бидэн зориулан бэлтгэсэн аж аргалтын агуу төлгөөг бодох нь та нарын зүр сэтгэл, оюун санааг гайхал бахтлаар дүүргэхгүй байна гэж юу? Их эзний харуулдагчдад бэлтгэсэн алдар сууд ирээдүг мэдэх нь бидний үгээр хэлхийн аргагүй баяр баясгалаар дүүргэхгүй байна гэж юу? Хэрэв та нар ийм бахтал баяр баясгалыг хизээч мэдэрч байгаагүй бол би та бүхнийг сэргийгцэн сайн мэдээний гайхалтай үннийг ирэлхийлж судалж тунгаан бодороо химэн өрж байна. Үрд мөхийн чанд байдал та нарын оюун ухаанд оршиг. Авралын тэнгэрлэг төлөвлөгөөг та нарт хуваалцахыг тэдэнд зөвшөөр. Хэрв та нар эдгээр зүйлийг өмнө мэдэрч байсан бол би өнөөдөр та нараас та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу гэж асууж байна. Надад саяхан Ирландын Белфаст руу аялах боломж гарсан юм. Тэнд байхдаа би Pro Tanto Quod Retribuamus буюу ийм ихийг авсан бид хариуд нь юугаа өгөх билээ химэх урай бүхий Белфастын сүлдийг анзаарсан. Би хүн бүрийг энэ асуултыг бодож үзнү гэж урмаар байна. Бурхны бидэнд өгсөн агуу их гэрэл ба үнний хариуд бид юугаа өгөх билээ? Хайрт эцэг минь үргэлж авсан үннийхээ дагуу амьдарч түүний заасан замаар явахыг л биднээс хүсдэг. Иймээс зоригтой байж сүнсний өдөрдөмжинд итгэж найдцгаая. Бурхны аз жаргалын төвлөгөөний гайхамшигт захиасыг үг үйлдэлээрээ хөрштөөгөө хуваалцгаая. Өөрсдийнхөө учир шалтгааныг Бурхныг болон түүний хүүхдүүдийг хайрлах хайр болгоцгоё. Тэдгээр нь бидний ах эгч дүүс билээ. Энэ бол өгөөмрих зүйлийн хариуд бидний хийж чадах зүйлсийн дөнгөж эхлэл юм аа. Хизээ нэгэн өдөр Бурхны арга замууд шударга төлөлгөөн төгс гэдгийг өвдөг бүхэн сөхөрч мөн хил бүхэн хүлэн зөвшөөрөх болно. Бидний хувьд тэр өдөр нь өнөөдөр байг. Эртний Яковтай хамт Ай Бурхны минь төлөлгөө хичнээн агуу билээ химээн тунхаглацгаая. Би та нарт ажиллаа үлдэж Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.